Ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo zašto se u Republici Srpskoj nastavlja sa pripremama za raspisivanje referenduma o državnim institucijama Bosne i Hercegovine usprkos brojnim negativnim reakcijama iz Bosne i Hercegovine kao i međunarodne zajednice. Da li Beograd od dijaloga sa Prištinom očekuje moguću podjelu Kosova? Tragom afere s gradnjom crkve na Svetom Stefanu tražimo odgovor na pitanje koji su zakoni na snazi u Crnoj Gori, Božji ili zemaljski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede najavljene regionalne teme. U službenom glasniku Republike Srpske u srijedu je objavljena odluka o raspisivanju referenduma u tom BH entitetu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Time je počeo teći rok od 45 dana, nakon kojeg bi trebao biti održan referendum. Pravni stručnjaci kažu kako održavanje referenduma bez obzira na ishod neće imati pravne posljedice na rad Državnog suda i tužilaštva, već da se time produbljava politička kriza u Bosni i Hercegovini. Istodobno, vjeruju i da inzistiranjem na referendumu Milorad Dodik želi dokazati kako je Bosna i Hercegovina neodrživa kao država. Kako sada stvari stoje, na potezu je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali i evropski dužnosnici. Već u četvrtak, kako prenosi Dženana Karabegović, u Bosnu i Hercegovinu će doputovati funkcioner Europske unije Miroslav Lajčak, koji bi, osim domaćih predstavnika vlasti, trebalo da se sastane i s ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira.
Imao sam dužnost da predsjedniku Dodiku prenesem poruku da je pitanje referenduma vrlo iritantno u ovakvim političkim okolnostima.
Poruku koju je prošle sedmice Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, uputio vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi, u srijedu je u blažoj varijanti ponovio i Gary Robbins, šef misije OSCE u BiH. On je Dodiku rekao da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine dokazali da su od suštinskog značaja u zaštiti vladavine prava i interesa svih građana Bosne i Hercegovine. Uprkos ovim, ali i apelima koje su vlastima u Republici Srpskoj slali Catherine Ashton, Miroslav Lajčak, ali i američki zvaničnici, u tom bosansko-hercegovačkom entitetu su istrajni da provedu referendum o radu Državnog suda i tužilaštva. Rok od 45 dana za njegovo provođenje počeo je da teče u srijedu, kada je odluka objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Evo šta za naš radio o tome kažu u kancelariji visokog predstavnika Mario Brkić, portparol OHR-a.
Republika Srpska ne može imati referendum o kompetencijama koje nisu na njenom nivou. U skladu sa Daytonom ove pravosudne kompetencije su uvijek pripadale državi. Stoga, pošto su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske i odluka o referendumu direktno protiv Daytonskog mirovnog sporazuma, međunarodna zajednica od Republike Srpske očekuje da se zaključci Narodne skupštine povuku.
Odluka o raspisivanju referenduma o radu Državnog suda i tužilaštva uznemirila je duhove u Bosni i Hercegovini i onako napetu političku situaciju dovela do usijanja. Reakcije političkih krugova objedinjene su u deklaraciji koju je usvojio Parlament Federacije. U tom dokumentu se poziva visoki predstavnik da otkloni ili da poništi sve odluke koje na bilo koji način predstavljaju atak na Daytonski sporazum. Predsjedavajući doma, Denis Zvizdić.
Odlučno odbacujemo entitetsko osporavanje Državnog suda i tužilaštva, jer državne institucije koje su uspostavljene na osnovu Ustava i Zakona Bosne i Hercegovine kao neizostavni dio nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine ne može osporavati nijedan entitet.
Za razliku od političara u federaciji, opozicija u Republici Srpskoj ocjenjuje kako bi upotreba bonskih ovlasti visokog predstavnika u slučaju referenduma izazvala nove političke posljedice. Zoran Đerić, visoki funkcioner PDP-a, i Dragan Čavić, lider Demokratske partije.
Ljudi iz SNSD-a bi najradije, činim se sada, da im izlazna varijanta bude da visoki predstavnik nametne odluku o zabrani provođenja referenduma.
I svako dalje intervenisanje u ovoj zemlji samo proizvelo nove političke posljedice na kojima bi se hranila ova ista politička oligarhija narednih godinu dana.
Neustavna i antidejtonska odluka Skupštine Republike Srpske da raspiše referendum za pravnog stručnjaka Kasima Trnku nema pravno dejstvo i zbog činjenice da dobijeni stav građana nije obavezujući već savjetodavni. Uprkos tome Trnka ocjenjuje kako je na potezu međunarodna zajednica. Upozorenja koja su do sada odaslali nisu dovoljna jer se održavanju referenduma ne protivi Rusija koja je članica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini.
Trebalo bi insistirati na tome da i Rusija i Amerika i Europa kažu da je Bosna i Hercegovina i Zapadno Balkanu mjesto u Evropskoj uniji, ali i u NATO paktu. Time bi u stvari otvorili jedan potpuno drugi proces.
Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu, smatra da referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine neće biti proveden. On kaže kako su građani zabavljeni egzistencijalnim pitanjima i da nisu zainteresovani za političke teme. Zbog toga će prema njegovim riječima vlasti u Republici Srpskoj odugovlačiti sa njegovim održavanjem, priželjkujući da visoki predstavnik u BiH suspenduje odluku o raspisivanju referenduma.
To može koristiti samo da se razviju neke rasprave, da ste odlučni, da imate dovoljno hrabrosti, da ste jak igrač, jednostavno kažete idem na referendum kao što su to ranije neki koristili.
Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije iz Ljubljane, za naš radio kaže da vlasti u Republici Srpskoj referendum ne organizuju zbog rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, već da je cilj da se onemogući ili prolongira ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez. U njegovom ostvarivanju, prema riječima Bećirovića, tom bosansko-hercegovačkom entitetu podršku daju Srbija i Rusija.
Poigravaju se, sjeku granu na kojoj sjede, a to je budućnost svoje države, odnosno Srbije, prije svega kada se radi o predsjedniku Tadiću, a Dodik time dovodi u pitanje i neizvjesnost samog postojanja entiteta Republike Srpske, jer svi ti potezi u stvari je nepoštivanje i rušenje Dejtonskog sporazuma na koje se on tako vrlo često poziva kao jedan sveti dokument, a u stvari najviše radi na njegovoj razgradnji, a razgradnja Dejtonskog sporazuma i samim time i negiranje, odnosno destrukcija i Republike Srpske kao entiteta u okviru Bosne i Hercegovine predviđenim međunarodnim sporazumom koji je potpisan u Dejtonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nijedna tema za Beograd nije tabu, objasnio je šef Beogradskog pregovaračkog tima s Prištinom Borko Stefanović poslanicima u Skupštini Srbije svoju nedavnu izjavu da je srpska strana spremna razgovarati i o podjeli Kosova. Prvi čovjek Beogradskog tima kaže da se može razgovarati o svemu, ali da je druga stvar što će biti dogovoreno i tvrdi da nema tajnih dogovora u tom smislu. Opozicija je ovu izjavu dočekala na nož, a analitičari primjećuju da bi podjela Kosova bio način da se ono prizna. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Prvi put je sa jedne zvanične adrese u Beogradu stigao nagoveštaj da bi moglo da se razgovara i o podjeli Kosova. No šef Beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović, koji je i plasirao tu priču, objašnjava da je to podrazumevalo otvorenost srpske strane da razgovara o svemu, a ne konkretan predlog.
Ono što smo mi rekli vezano za podjelu Kosova jeste da je to samo jedna od tema oko kojih smo mi spremni da razgovaramo. I skupštinska rezolucija poslednja koju ste i vi usvojili nam omogućava i daje dovoljno prostora, a vi je pročitajte. A da li to znači da mi priznajemo Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu? Apsolutno ne znači.
Premijer Mirko Cvetković bio je mnogo određeniji u tvrdnji da nema zaokreta Beograda.
Ne radi se ni o kakvoj novoj politici koju država u tom pravcu preduzema.
U iščekivanju četvrte runde razgovora koja bi trebalo da donese rešenje za katastar i matične knjige, iz Prištine je jasno poručeno da će dijalog sa Beogradom postati neprihvatljiv ako i u jednom trenutku politička pitanja poput podele Kosova postanu tema. Tako nešto ne može biti tema ni za veći deo srpske opozicije. Ljubomir Kragović, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova Srpske radikalne stranke, koja je tražila da državni funkcioneri podnesu račun Skupštini o politici prema Kosovu, tvrdi da u skupštinskim rezolucijama nema ni rečenice o mogućoj podeli.
Mene građani Centralnog Kosova, građani Štrpca, građani Kosovskog pomorja zovu i kažu šta ovi rade, šta nas dele, razdvajaju, ko je njima dao mandat da li je to po nalogu Vuka Jeremića, da li je to po nalogu Borisa Tadića, u čije ime govori taj Borko Stefanović, koga on hoće da deli, čiju babovinu hoće da deli.
Pristajanje na razgovor o podeli značilo bi da je Beograd sam prekršio rezoluciju 1244 na koju su se zvaničnici svojevremeno toliko pozivali. To tvrdi Velimir Ilić, lider Nove Srbije.
Ja se sećam razgovora sa Putinom u Moskvi kad smo bili Tadić, Koštunica i ja. On je rekao, nemoj ja da budem, gospodine predsjedniče, Tadiću veći Srbin od vas. Ja vam štitim rezoluciju koja vas pokriva, a vi je kršite.
Za bilo koje rješenje koje ne podrazumeva Kosovo u sastavu Srbije, bila bi potrebna promjena Ustava, jer se u preambuli podvlači da je Kosovo deo Srbije. Za promjenu ove preambule unete u Ustav 2006. zalažu se jedino Liberalno-demokratska partija i Srpski pokret obnove. Ivan Andrić iz LDP-a kaže da će sva pitanja oko kojih je moguć dogovor predstavnika srpskog naroda na Kosovu i albanskog naroda, ova partija podržati i da bi Beograd time trebalo da se rukovodi.
Ako je taj put podela i ako on može da dobije podršku, onda ćemo mi to podržati. Dakle, ono što je najlošije za Srbiju, to je da se takvo pitanje ostavlja otvorenim iz godine u godinu i da se, kao što je danas slučaj u Skupštini Srbije, to pitanje koristi od antireformističkih snaga.
Ideja o podeli Kosova prisutna je već duže vreme u srpskoj javnosti, ali su zvaničnici do sada odbacivali takvu mogućnost. Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, kaže da ova vlada, bez obzira na javne izjave, pokušava da skine sa svojih leđa teret statusa Kosova.
Da budem direktan, podela je način da se prizna Kosovo. Beograd iz nekih opet razloga koji su pre svega jasni vrhu vlasti, a ne i javnosti, žuri da što pre prizna Kosovo i otuda ta priča o podeli.
U opštinama na severu funkcionišu institucije Republike Srbije i većinsko srpsko stanovništvo ne prihvata kosovsku vlast. Međutim, prvi čovjek pregovaračkog tima Borko Stefanović tvrdi:
ne treba niko da misli da mi nešto tajno dogovaramo u tom smislu. Ja mogu da pričam o svemu. Druga je stvar šta ćemo da dogovorimo i šta ćemo da implementiramo. A nemojte da insinuirate stvari koje ne postoje, molim vas.
Beograd ne govori javno o podeli Kosova, kaže Dušan Janjić, iako je ta ideja prisutna i u samoj Tadićevoj demokratskoj stranci, zato što je prošle godine pokušavao u 2-3 navrata da lobira u međunarodnoj zajednici i pokazalo se da je trenutno raspoloženje od Vašingtona nadalje da se ne bi ulazilo u taj rizik prekrajanja postojećih granica.
E sada, povezivanje sa trenutnom fazom tehničkog dijaloga je zaista malo iznenađujuće, jer još se nije ništa ni postiglo. Iza toga stoji ovaj problem da očigledno u Beogradu nekako pokušavaju da skinu sa vrata sebi to pitanje statusa. Nisu to unutrašnje politički pritisci na njih, jer ovdje, kao što vidimo, i nema neke rasprave. To su ratno neki ili ubeđenja, kao što sam rekao, samoj stranci ili možda i neki između spoljnopolitički aranžmani. Moguće da ima još jedna taktička ideja da se Priština isprovocira i da zapravo napusti tehnički dijalog, ali ne želim da verujem da je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Aktualni spor Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve oko gradnje crkve na Svetom Stefanu otvorio je i pitanje koji su zakoni na snazi u državi Crnoj Gori, Božji ili zemaljski. Odgovore vam nudi Petar Komnenić.
Nakon što je sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Siniša Smiljić izjavio da će se crkva Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu obnoviti prije svega po božanskim zakonima, oglasio se protojerej Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije, koji smatra da Smiljićeva izjava, uprkos brojnim kritičkim stavovima, ne prkosi državnim zakonima.
Jer gradnja ili obnova hrama po božijim zakonima podrazumijeva, u slučaju pravoslavnog hrama, da recimo oltar bude okrenut prema istoku, da ima sveti presto, žrtvenik, pjernicu, zvonik, zvona. To se podrazumijeva pod božanskim crkvenim zakonima za gradnju i obnovu hramova. To ni u kom slučaju ne znači ni protivljenje državi Crnoj Gori, ni ignorisanje, niti je pak sveštenik rekao da će se obnova hrama vršiti isključivo po božanskim zakonima. To bi onda imalo drugi smisao, ali kada je rekao prije svega, onda moramo da znamo da se jedna porodična kuća prije svega gradi po volji onoga koji je njen investitor, a to znači da je potrebno i drugih preduslova da se ostvari da bi ta gradnja bila završena u skladu sa onim što jeste volja u slučaju crkve Paštovića, prvo Božji zakon za hram, a onda i ono drugo što treba da usledi, što je obećano od strane državnih organa.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković međutim kaže da je Srpska pravoslavna crkva, citiram, instalirana institucija čiji je zadatak da opstruira napredak Crne Gore, kraj citata. To prema njegovim riječima dodatno potvrđuje i nedavna izjava sveštenika Siniše Smiljića.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori djeluje kao par excellence politički subjekat, miješa se već godinama unazad u svetovne stvari, miješa se u civilne odnose, arbitrira tamo gdje je niko ne zove za arbitra, odlučuje samostalno o nečemu o čemu bi trebala da konsultuje zakone ove države, inati se sa zakonima, radi protiv zakona, jednostavno instalirana je kao institucija koja forsira svoj, da tako kažem, uslovno pravni poredak, svoja pravila ponašanja, ignorišući potpuno državu Crnu Goru.
Koliko je zasluga upravo ove vlasti što pojedinci i institucije u Crnoj Gori vjeruju da su iznad zakona? Je li to posljedica toga što država nije sprovodila zakon jednako prema svima? Recimo u slučaju crkve, na primjeru Rumije.
Da. Pa nije to baš tako jednostavno odgovoriti. Ja sam rekao, mi smo poslije 88 godina ili poslije dva vijeka raznoraznih turbulencija, kada Crna Gora, vremena kada u kojima Crna Gora čak nije ni postojala, pa nije mogla ni odlučivati, izgubila svoje ime, svoj identitet, došla u situaciju da se od 2006. vrlo mučno do 2006. godine preko kompromisa, najviše preko kompromisa, da staca, da postane, da vrati svoje ime, da se vrati sama sebi.
Da podsjetimo, nakon što se ispostavilo da su mještani Svetog Stefana, predvođeni crkvenim licima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, divlje gradili na lokaciji konzerviranih ostataka nekadašnje crkve Svete Gospođe, preimenovane u hram Aleksandra Nevskog, Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavilo je da se lokalitet mora dovesti u pređašnje stanje, a nezakonito zidano srušiti. Policija je zabranila ulaz u grad hotel, a par stotina nezadovoljnih mještana je protestovalo, sve dok nije objavljeno da su se premijer Igor Lukšić i poglavar SPC-a, mitropolitan Filohije, dogovorili da se tokom uskršnjih praznika napravi pauza u rješavanju ovog problema i da se rušenje do daljnjeg odgodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Na haškom suđenju generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, nekadašnjem pomoćniku Ratka Mladića za sigurnost i obavještajne poslove, svjedočio je Nesip Salić iz Žepe, koji je u julu 1995. kao 15-godišnjak bio prisutan kada su zaštićenu enklavu zauzele srpske snage. Dok je svjedok Salić ispričao kako je s porodicom bježao zbog vijesti o pokoljima u Srebrenici, optuženi Tolimir je ustvrdio kako su spomenuto područje napustili dobrovoljno, priredio Goran Jungwirth.
Žepa je bila svakodnevno granatirana prije zauzimanja, pa se svjedok Salić zajedno s majkom i tri sestre skrivao u skloništu gdje je od Bošnjaka koji su dolazili iz Srebrenice čuo informacije o zločinima počinjenim nakon zauzimanja te enklave od strane Vojske Republike Srpske.
Da, u jednom danu padne možda neki, tako da sam nisam zaboravio, ono, brojao sam tako, sjedi u skloništu i brojao sam, nekad padne 5, nekad 1, nekad padne 250 i tako.
Unatoč stalnom granatiranju, kada je počeo napad srpskih snaga na Žepu zbog priča o smaknućima, porodica Salić se sakrila u obližnjoj šumi gdje su ostali par dana, sve dok nisu dobili poruku da siđu u centar grada gdje su bili spremni autobusi za evakuaciju u Kladanj. Dok je čekao pred autobusom u koji su već ušle njegova majka i sestre, svjedoku je prišao srpski vojnik i izdvojio ga kako bi provjerio je li doista toliko mlad kao što je rekao.
Izgledao sam malo starije, vjerovatno, ne znam što, majka priroda, vjerovatno, pa mi je mislio da sam neki stariji ili da sam neki možda vojnik ili nešto. Ja sam rekao, gospodine, ja sam vrlo mlad, nekih 15 godina, znači 15. jula sam napunio punih 15 godina. I on mi je rekao, nije vjerovao što ovdje je bilo, ne znam, tačno. Rekao, baš upravo gore navedenom, da se izdvojim tu, da malo sačekam da sam vratio.
Svjedok Salić se prisjetio kako je tada pomislio da mu je došao kraj, pa je istog trenutka pobjegao u planine gdje mu se skrivao otac s grupom muškaraca. S njima je preko kanjona Drine prešao u Srbiju, gdje su nekoliko mjeseci bili smješteni u vojnim objektima u Užicu i Mitrovom polju. U studenom 95. Crveni križ ih je prebacio u Australiju, gdje su ostali nekoliko godina do ponovnog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Tijekom unakrsnog ispitivanja, Tolimir, optužen za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi, izjavio je da civilno stanovništvo Žepe nije deportirano pod pritiskom srpskih snaga, nego da je dobrovoljno napustilo enklavu prema prethodnom dogovoru.
Da li je ta vaša grupa, vaš otac i ostali, da li su znali da je Srbija dala saglasnost da vi pređete u Republiku Srbiju i da ste prešli u saglasnost, da zato nije su na vas pucali graničari, da niste imali problema prilikom prelaska Drine? Hvala.
Stvarno ne znam, ne mogu se, ono, nije mi niko rekao, nije mi niko naglasio da mi neko kaže nešto ili da sam čuo, stvarno nisam.
Nakon Salića svjedočila je Esma Palić, supruga bivšeg zapovjednika obrane Žepe Avde Palića. Svjedokinja je kroz plač opisala silni strah i neizvjesnost prilikom napuštanja enklave sa ostalim ženama i djecom, te opraštanje sa suprugom koji je par mjeseci nakon zauzimanja Žepe pogubljen. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o temi o kojoj se nerado raspravlja o Bosni i Hercegovini, riječ je o korupciji u visokom školstvu, na što nevladine organizacije već godinama upozoravaju. Vjerojatno najpogubniji utjecaj korupcije u obrazovanju je gubitak povjerenja u akademske institucije, jer ukoliko ljudi, posebno mladi, počnu vjerovati da se prijemni na fakultete pa i diplome mogu kupiti, cjelokupna ekonomska i politička budućnost je u opasnosti, ističu analitičari. Priču ima Tina Jelindizdar.
Sofija B. nedavno je diplomirala na Mostarskom sveučilištu. Jedna je od rijetkih koja o korupciji želi govoriti. Zbog sestre koja također studira, prezime nećemo otkriti. Davanje mita, kaže, toliko je rašireno da nakon godina studiranja smatra kako je malo studenata koji nisu barem jednom bili prinuđeni dati novac. Ona je dala 1000 maraka za ispit zbog kojeg je izgubila gotovo 2 godine studija.
Zapravo ja sam uvijek slutila da je u pitanju novac. Nije teško zaključiti da nakon 3. ili 4. puta kad panete, a od toga je da su ista pitanja bila, ali uvijek sam sebi to nekako odgađala i govorila ne. Jednostavno ja nemam sreće, možda profesor izvlači na sreću, dok mene moja majka nije suočila sa istinom. Zapravo više je ona odradila to za mene.
Cijene ispita su različite i zavise od težine i godine studija.
Mislim da je na prvoj godini ispit kod ovog profesora 500 konvertibilnih maraka, a na završnoj godini znam da je 1000 maraka. I ono što je zanimljivo, da ovaj profesor točno zna od koga može uzeti novac. Jer znam da je bilo studentica, došle su mu i rekle, profesore, koliko tražite?
Univerziteti u Bosni i Hercegovini prolaze kroz najveću moralnu krizu od svog postojanja. Izjavio je nedavno na skupu posvećenom reformi obrazovanja prorektor Sarajevskog univerziteta Samir Arnautović, svrstavši se tako u red profesora koji su o korupciji odlučili progovoriti javno, od kupovine ocjena do namještanja konkursa.
Mogu reći da postoji prijava Univerzitetu u Sarajevu, Kantonalno ministarstvo obrazovanja, znanosti i Filozofskom fakultetu Sarajevo, koja direktno upućuje na koruptivne, moguće koruptivne radnje grupe profesora koje se tiču izbora profesora. Neko ko na taj način ulazi na univerzitet i obezbjeđuje sebi poziciju na univerzitetu, ne možete od njega očekivati da je korektan u nastavnom procesu.
Istraživanje različitih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pokazalo je kako čak 96% građana smatra da je korupcija u obrazovanju najprisutnija na fakultetima, dok ih je 54% upoznato sa slučajevima plaćanja za polaganje ispita. Iako su i primanje i davanje mita krivična djela sa koji su prema entitetskim zakonima predviđene rigorozne kazne, malo toga bude i sudski procesuirano. Emir Džigić, Transparency International.
Što se tiče ovih manjih slučajeva, to jest kupovine ispita i upisivanja, gotovo je nemoguće dokazati jer se to uvijek na sudu svede na rekla kazala, jer jednostavno nemate materijalnih dokaza. Imali ste jednu veću aferu na Sarajevskom univerzitetu oko kupovine stanova 2005. godine, davanja stanova profesorima, ja zaista ne znam šta se desilo, koji je sudski epilog te afere, vjerovatno je negdje još uvijek u istrazi. Vidjeli ste kako je završen slučaj u Tuzli, gdje je otprilike onaj vozač koji je odvozio i ugovarao ispao kriv za sve dok su profesori čisti, da ne mogu čišći biti.
Korupcija u visokom obrazovanju samo je refleksija općeg stanja u društvu, Svetlana Cenić, ekonomski analitičar, primjećuje.
Ama to je stvar preživljavanja čitave države. Nema privrede koja je uspjela, a da se nije oslonila na znanje.
Univerziteti su generatori dobrih i loših stvari. Kako bi loše bile izbjegnute djelovanje pravne države, ali i promjena stanja svijesti da je korupcija neizbježna, prvi su koraci na tom putu. Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa kaže.
Svako krivično djelo, uključujući i učešće u nekom koruptivnom aktu, ima ime i prezime. I ako počnemo o tome govoriti s malo više hrabrosti, i percepcija o korupciji će se promijeniti, a ne da postoji korupcija generalno, time se nanosi šteta u stvari i državi.
Na Sarajevskom univerzitetu nedavno je formiran etički komitet za borbu protiv korupcije. Nezvanično nam je potvrđeno kako u toku razmatranja 6 prijava zbog različitih oblika korupcije. Sofija bez početka naše priče zaključuje.
Pomislim da smo i mi krivi, obični građani. To je krenuši od doktora, pa i najmanju sitnicu da vam doktor pogleda, vi ćete ponijeti u koverti određenu sumu novca. Pa taman taj čovjek i ne traži novac, vi ćete u kovertu staviti. Ako ne novac, onda ćete ponijeti bar piće. Pritom zaboravljajući da je to njegov posao. I tako je sve.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U našim programima možete čuti ekskluzivnu rekonstrukciju stenograma sastanka predsjednika Srbije, Turske i predsjedništva Bosne i Hercegovine u Karađorđevu 26. aprila 2011. Satiričnu rekonstrukciju susreta petorice lidera na trilateralnom sastanku za Radio Slobodna Evropa otkriva Predrag Lucić, jedan od osnivača kultnog i neprežaljenog splitskog Feral Tribuna.
Boris Tadić. Gospodo, želim vam dobrodošlicu ovdje u Karađorđevu i nadam se da nemate prigovora na izbor ovog mjesta za naš današnji lijepi i konstruktivni trilateralni sastanak. Abdullah Gül, baš lijepo mjesto, što bi imao prigovora. Bakir Izetbegović. A što ne bi imao Crni Avdo? Prvo i prvo, mjesto se zove po srpskom razbojniku koji je digao ustanak protiv Otomanskog carstva i njegovog pravnog poretka. Nebojša Radmanović, kome si rekao da je razbojnik? Izetbegović, tebi nisam ništa rekao. Radmanović, čuo sam. Izetbegović, ja šta si nego čuo kad prisluškuješ, že nećeš čut. Tadić, šta je bilo drugari, u čemu je problem?
Opširni, ekskluzivni i istodobno satirični stenogram pod nazivom Bilo opet u Karađorđevu možete čuti u našim dokumentima dana, ali i pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je predsjednica Kosova obećala da će se angažirati u rasvjetljavanju sudbine oko 1800 nestalih tokom rata.
Ona je također apelovala na vlasti Srbije da daju sve potrebne informacije kako bi se osvjetila sudbina nestalih i zatražila od Euleksa da u skladu sa kosovskim zakonima intensifikuju napore o pronalasku i identifikaciji svih nestalih tokom rata na Kosovu.
Da li je izjavom člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da su dezintegracije na Balkanu završena priča, stavljena točka na pitanje autonomije Sandžaka?
Ja ne verujem da će se iz perspektive glasnogovornika sandžačke autonomije baš ovdje zaustaviti priča.
I neke žene su tokom rata u Bosni i Hercegovini počinile strašne ratne zločine, svjedoče zatočenici logora.
Mnoštvo žena, konkretno mene što je radila, htjela da sjeće polni organ. Nije ona pljela da li je musliman, Srbi, Hrvat, onaj koji je bio priveden, ti si udara.
U Hrvatskoj se progovorilo i o onima koji su uspjevali sačuvati živote srpskim civilima nakon Oluje. Kako su se zločini mogli dogoditi, priča Tomislav Budanko, časnik Hrvatske vojske.
Civilne strukture nisu pratile vojno napredovanje. Jer da su civilne strukture pratile, onda se i sa civilnom zaštitom i svim ostalim onim što se moglo trebalo pratiti oslobođeno područje, da se na svaki mogući način spriječi ono što se nakon vojne operacije dogodilo.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
27. april na Kosovu se obilježava kao Dan nestalih osoba i 12 godina poslije okončanja rata još uvijek je nepoznata sudbina oko 1800 ljudi. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je konkretnije i efikasnije napore u rasvjetljavanju sudbine nestalih, te obećala da će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi pomogla obiteljima da saznaju istinu o njihovim voljenima, priredila Amra Zeneli.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestali obeležava danas dan nestali na Kosovu, koji je određen od strane Skupštine Kosova. Haki Kasumi, koordinator Saveta udruženja porodice nestali lica, kaže da još uvijek nedostaje ozbiljnost institucija kada je u pitanju pristup ovom problemu. I 12 godina od završetka rata, od 5000 nestali, ostalo je još 1800 lica oko koji nemamo nikakve informacija. Mislim da naše institucije na neki način nisu ozbiljne kada je u pitanju pristup rješavanju problema nestali osoba. Kompletna odgovornost pripada institucijama Republike Kosova, ali u tom pravcu ova dužnost pripada i međunarodnim institucijama, pre svega Euleksu, koji, kao međunarodni mehanizam, treba i ima za dužnost da radi na obelodavanju sudbine nestali lica, da pokuca na vratima gdje se može dobiti odgovor o njihovoj sudbini, a ta vrata su u Beogradu, kaže Kasumi. Međutim, Prenk Djetej, rukovodic vladine komisije za nestala lice, kaže da angažovanje vladine institucije u obelodavanju sudbine nestali i dalje traje. Sumnjamo da još uvijek postoje masivne grobnice u Srbiji. Naši zahtjevi su usmjereni na veći pritisak međunarodne zajednice kako bi primorili srpske vlasti da otvore svoje arhive, da nam kažu gdje su te masovne grobnice, jer nam nedostaju ljudi koji su bili kidnapovani u grupama, a o kojima još uvijek ne znamo ništa, kaže Djetej. Navodi da kosovska strana koja učestvuje u zajedničkoj radnoj grupi Prištine i Beograda po ovom pitanju poslaje zate srpskim vlastima da istraži nekoliko mjesta u Medveđi i u rudnici kod Raške u kojima se sumnja da ima masovnih grobnica, ali po njemu još uvijek nema adekvatnog odgovora. Inače, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je u pismenoj izjavi navela da će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne porodicima da pronađu i znaju više o sudbini svoji najmiliji. Ona je također apelovala na vlasti Srbije da daju sve potrebne informacije kako bi se osvetila sudbina nestali i zatražila od Euleksa da u skladu sa kosovskim zakonima intensifikuju napore o pronalasku i identifikaciji svi nestali tokom rata na Kosovu. I zamjenik šefa Euleksa Edis Parks je povodom dana nestali pismenim putem izjavio da Euleks ostvaruje intenzivnu koordinaciju sa udruženjima porodica, samim porodicama i sa nekoliko drugih aktera te da je također u kontaktu sa organima vlasti u Srbiji. Dodaje se da će Euleks nastaviti da podržava odeljenje za sudsku medicinu u njegovim naporima da se ustanovi sudbina oni koji se još uvek vode kao nestali. A za razliku od udruženja nestali Albanaca, porodice kidnapovanih nestali Srba ne priznaju 27. april, kaže Milorad Trifunović, predsjednik udruženja.
Trudimo se da se znamo sudbinu svih nestalih. Mi na Kosovu i Metohiji obeležavamo 22. juni kao dan nestalih, jer da je 1998. godine nestalo je grupno. Nestali su rudari sa Belasica, nestala su sela Opteruša, Reptimlje, Zočište. Tako da smo odlučili nezvanično ga obeležavamo. Mi nismo ozvaničili taj datum, ali obeležavamo taj dan kao nestalih na Kosovu i Metohiji. A sada potražim još 541 lice srpske i ostalih nealbanaca na Kosovu i Metohiji.
Inače, dan nestali na Kosovu se obeležava 27. aprila zato što je na ovaj dan 1999. godine u selu Meje, opština Đakovica, ubijeno i nestalo 377 albanskih civila starosne dobi od 15 do 75 godina. Oni su bili stanovnici Junika, Dečana i Đakovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Susret predsjednika Turske i Srbije Abdulaha Gula i Borisa Tadića te članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, Željka Komšića i Bakira Izetbegovića u Karađorđevu pored ostalog je otvorio i pitanje položaja Bošnjaka u Sandžaku. Ono što je prije održavanja ovog skupa definirano kao nezgodna tema za predstavnike političke scene i nevladinog sektora u Novom Pazaru od izuzetnog je značaja. Pozitivne ocjene samita uz određene ograde stigle su i od glavnog zagovornika ideje o autonomiji Sandžaka, muftije Moamera Zukorlića, priredio Nebojša Grabeš.
Za glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji Moamera Zukorlića susret u Karađorđevu označuje pozitivan iskorak koji će doprineti smirivanju tenzije u regionu. Njegov blizak saradnik i predsjednik izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Bošnjaka Samir Tandir prenosi da je stav političkog bloka oko muftije Zukorlića da se sva otvorena pitanja i problemi moraju rješavati dijalogom i da je budućnost svih zemalja Jugozapadnog Balkana u Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama. Povodom izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića da su dezintegracije na Balkanu završena priča i da preostaju integracije, Tandir kaže.
Mislimo da to nije tačan termin, da proces regionalizacije u Republici Srbiji koji obuhvata decentralizaciju vlasti, a u kojem mi izlazimo sa platformom autonomije Sandžaka, jeste nešto što je upravo integracija i što počiva na zdravim principima evropskog regionalizma.
Tandir međutim pozdravlja drugi dio Izetbegovićeve izjave koji, kako kaže, upravo potvrđuje njegovu prethodno izrečenu tezu.
Da u budućnosti Sandžak treba gledati u kontekstu jedne moderne evropske regije, prekogranične regije, sa određenim stepenom autonomije do koje će se doći dijalogom sa zvaničnim Beogradom i sa zvaničnom Podgoricom uz poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i Republike Srbije i Crne Gore.
Pozdravljajući rezultate trilateralnog samita, Zibija Šarenkapić iz novopazarske nevladine organizacije DAMAD kaže da je, bez obzira što je rečeno da neće biti dodatih dezintegracija, Sandžak stavljen u ravan principa da se ne mogu dezintegrisati drugi prostori, a da se ne aktualizuje i pitanje Sandžaka.
Ravnoteža, da kažem, budućih pristupa stvarima je uključila u ovom trenutku i Sandžak. Ne mislim da je to nešto čime se stavlja tačka, ali se nadamo da će Srbija i Bosna primarno imati na umu i integritet jedne i druge u svakom budućem koraku koji definiše dobre međususedske odnose i brigu o stanovništvu jedne i druge zemlje.
Samir Tandir u tom kontekstu vidi snažan simbolički značaj održavanja skupa baš u Karađorđevu.
Što je simbolična presuda dogovoru Tuđman-Milošević o podjeli Bosne i Hercegovine, jer bez stabilnosti međunarodno priznate i cjelovite Bosne i Hercegovine svakako nema ni stabilnosti Balkana, a i šireg regiona.
Da li je izjavom da su dezintegracije na Balkanu završena priča stavljena tačka i na pitanje autonomije Sandžaka? Zibija Šanenkapić.
Ja ne verujem da će se iz perspektive glasnogovornika sandžačke autonomije baš ovde zaustaviti priča. Pretpostavljam da će se u Sandžaku i dalje čuti priča o autonomiji, ali će to značiti da Bošnjaci sopstveni položaj treba da regulišu na relaciji Novi Pazar-Beograd, a ne na relaciji Novi Pazar-Sarajevo.
I Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam smatra da je poruka Bakira Izetbegovića delovala relaksirajuće, samim tim što je potencirala to da je proces dezintegracija na ovom prostoru završen. Popov, međutim, skreće pažnju na drugi deo njegove poruke.
To je već jedan deo teze koji može da bude delimično sporan, zato što je Zukorlić i tražio da se Sandžak definiše kao poseban region u okviru Srbije, što nailazi na otpore i u dobroj meri i opravdane otpore, zato što je priča opasno stvarati regione novim prostorima na etničkoj osnovi.
Ipak zaključuje.
Kako je sam Zukorlić na neki način to pozdravio i na neki način prihvata, može se desiti da ta poruka Izetbegovića ipak doprinese da se polako spuste tenzije i da se onda o svim prvim pitanjima koje se tiču Sandžaka razgovara na jedan drugačiji način i u jednoj drugačijoj atmosferi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku iz Crne Gore, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović oglasio se ponovno autorskim tekstom u podgoričkom listu vijesti, u kome se požalio kako se protiv njega vodi kampanja i kako je ovo vrijeme lova na ljude i pokušaj političkog linča pojedinaca u Crnoj Gori. Akcente iz najnovijeg Marovićevog medijskog nastupa, kao i reakcije, priredio nam je Dimitrije Jovičević.
Tačno je, i dalje ćutim, ali ne prestajem da se borim, jer male brige govore, a velike ćute. Tako u svom autorskom tekstu u listu vijesti piše donedavni potpredsjednik vlade i aktuelni potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, koji se u centru medijske pažnje nalazi još od početka afere Zavala, zbog koje se i Zabrave našlo nekoliko budvanskih funkcionera, među kojima i njegov brat Dragan Marović. U prvoj reakciji na njihova hapšenja Marović je sebe označio kao političku metu, da bi se u najnovijem javnom nastupu požalio na kampanju koja se vodi protiv njega i konstatovao kako je ovo vrijeme lova na ljude i pokušaja političkog linča pojedinaca u Crnoj Gori. Neka je velika muka na one koji su me ovih mjeseci izabrali kao svoj cilj, planiranu metu ili željenu žrtvu, ističe Marović i dodaje kako ne zna zbog čega, pošto nije ubio niti ukrao, niti prevario, niti se okrenuo protiv bilo koga bliskog ili manje bliskog. Marović poručuje kako zna da nije ni bezgrešan, ni idealan, ali ni gori od onih koji se, kako kaže, naslađuju javnim presudama protiv njega. Tekst završava apostrofiranjem rimskog filozofa Seneke, kako se veličina čovjeka najbolje vidi u njegovom padu. U DPS-u nisu željeli da komentarišu najnovije lamentiranje svog potpredsjednika, a bez stava su i u manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u. Portparol opozicione Nove, Jovan Vučurović, pak primjećuje.
Iako je pokušao da svoje viđenje stvari umota u metafiziku i citiranje filozofa, ipak je svjesno ili nesvjesno iz svega toga proizašlo da se gospodin Marović očigledno nalazi u određenom problemu, jer sebe predstavlja kao žrtvu i čovjeka protiv koga se vodi kampanja. Da li se radi o njegovom pozicioniranju pred kongres DPS-a ili nekom strahu od nekoga da saopšti sve ono što kaže da ćuti, ne znam. Ali kao javna ličnost koja je više od 20 godina na najodgovornijim pozicijama u državi, Marović bi trebao da kaže ko vodi kampanju protiv njega i čija je, kako kaže, planirana meta i cilj. Radi se o ozbiljnim optužbama koje ne mogu biti prevaziđene citatima rimskih filozofa. U situaciji u kojoj se nalazi, od Marovića bi se očekivala riječ, a ne ćutanje.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene ističe kako već nedjeljama i mjesecima Crna Gora i Budva čekaju da Svetozar Marović konačno progovori.
vezano za pozadinu kriminalnih radnji u Budvi koje bi on mogao da rasvijetli i time možda pomogne svom bratu. Međutim, on ćuti. A konačno, kada povremeno gospodin Marović nešto progovori, onda cijela Crna Gora i Budva požele da mu kažu, a bolje ćuti. Ovdje se radi o tome da gospodin Marović očigledno ne ćuti filozofski, nego se brani ćutanjem kao što se okrivljeni, optuženi u procesima brane ćutanjem. Dakle, ovo što gospodin Marović pokušava crnogorskoj javnosti da predstavi kao filozofsko ćutanje, nije nimalo filozofsko. Ovdje se radi prosto o tome da gospodin Marović pritisnut raznoraznim dokazima ćuti i brani se ćutanjem od eventualne nevesele vlastite, možda čak i zatvorske budućnosti.
Marović se tekstom u vijestima oglasio uoči kongresa DPS-a zakazanog za 21. maj, za čijeg je predsjednika partijska baza ponovo zdušno predložila Mila Đukanovića. Iako se među kandidatima za jednu od potpredsjedničkih fotelja pominje i Marović, analitičari upozoravaju kako će izbor ključnih ljudi oko Đukanovića pokazati da li je u najjačoj crnogorskoj partiji došlo do unutarpartijskih čistki. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Žene kao počinioci ratnih zločina. Biljana Plavšić za sada je jedina žena osuđena za ratni zločin na prostoru Bosne i Hercegovine. Posljednja hapšenja Azre Bašić te najavljena ekstradicija Raseme Handanović iz Sjedinjenih Država ponovno su aktualizirali priču o ženama osumnjičenima za ratni zločin, a koje su bile zapovjednici logora i direktni izvršioci zločina. Preživjeli svjedoci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine sjećaju se da su po okrutnosti i nečovječnom ponašanju žene bile daleko surovije od muškaraca. Priču ima Žana Kovačević.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine trenutno se vode istrage za oko 30 žena za koje se sumnja da su počinile ratni zločin, ali još uvijek nije podignuta ni jedna optužnica. Jedna od njih je Rasema Handanović, zvana Zolja, ratna pripadnica jedinice Zulfikar armije Bosne i Hercegovine, koja je godinama pod lažnim identitetom živjela u Sjedinjenim Američkim Državama. Zolja, čije izručenje Bosna i Hercegovina uskoro očekuje, osumnjičena je za zločine nad hrvatskim civilima i pripadnicima HVO u selu Trusina kod Konjica aprila 1993. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama prije nešto više od mjesec dana uhapšena je i Azra Bašić, osumnjičena za ratne zločine nad Srbima u Derventi, a istragu protiv nje vodilo je okružno tužilaštvo u tom gradu. Mile Kuzmanović, koji je bio u logoru u bivšem domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi, sjeća se da je Bašićeva u Derventu došla kao pripadnica 106. riječke brigade Hrvatske vojske, a zatvorenika zlostavljala i tukla do besvijesti.
Monstrum žena, konkretno mjesta je radila, htjela da sječe polni organ. Nije bilo da li muslimam Hrvatsko, onaj koji je bio priveden, ti si udarat. Imao mi povrede od sječenja nožom na sebi. Imali sam 90%.
Okružno tužilaštvo u Doboju sredinom 2007. godine podiglo je optužnicu protiv Indire Vrbanjac-Kamerić, a predmet potom proslijedilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U udruženju logoraša u Bosanskom Brodu kažu da je Kamerićeva bila jedan od komandanata ženskog logora na stadionu Polet u ovom gradu. U optužnici se navodi da je odvodila žene na prvu borbenu liniju, gdje ih je po čitavu noć silovalo desetine vojnika. Indiru Vrbanjac Kamerić po zvjerstvima pamte i prve komšije, jedna od njih je svjedokinja tužilaštva koja je željela ostati anonimna, a 1993. godine je bila zatvorena zajedno sa sedmogodišnjom kćerkom.
Ja sam bila u logoru u Bosanskom Brodu u drugom stanju, tučena svakako, krili su me od Međunarodnog crvenog krsta. Kad sam bila dole u kućnom pritvor pa sam silazila dole i u podrum, ona je meni rekla da će ja nje zna di poslasta kao neće ja četika roditi. Ona je mene elektrodom vrućom ubola, stomak što i sada se vidi, ubola je me i sa nožem. Čovjeka je tjerala jednoj muslimanki sječe grudi i siluje.
Ova žena nakon preživljenih tortura rodila je dijete sa teškim fizičkim i psihičkim tegobama, a i sama je danas teški bolesnik. Žena monstrum u tijelu djevojčice najčešći je opis kojim su preživjeli logoraši logora Luka u Brčkom opisivali Moniku Simonović. Komandant logora 1992. godine bio osuđeni ratni zločinac Goran Jelisić Adolf, a kojem je u ubistvu asistirala tada 16-godišnja Monika. Radila je ono što niko ne bi radio u onim godinama. To je djevojčica koja je imala samo ime žensko. To nije žena, to je monstrum bio. Svjedočenje je bivšeg zatvorenika Džafera Deronjića. Haški tribunal 2001. godine osudio je Jelisića na 40 godina zatvora. Monika Simonović nikada nije procesuirana. Među nikada procesuiranim su i žene isljednici iz logora Omarska kod Prijedora. Hasiba Harambašić, koja je desetine puta vođena na ispitivanje, se sjeća žene po imenu Mirjana Janković, a koja je povremeno dolazila u Omarsku, a radila u MUP-u Republike Srpske.
Nije bila konstantni ispitivač u Omarskoj. Ona je konstantni ispitivač bila ovdje u SUP-u. Čim sam prevedena, sad se nije znao ni zašto sam, ni po čega sam došla. Ona me počela tući, maltretirati, vrijeđati. Mislim da mi je to bilo teže nego Omarska. U Omarsku znate baš što čeka.
Isljednice Mirjane Janković sjeća se i Nusreta Sivac, također jedna od zatvorenica iz Omarske, ali ni onda kao ni danas žene koje su učestvovale i činile ratne zločine za nju nisu iznenađenje.
Kakav je ambijent bio i nije baš neočekivano, s obzirom da je bilo puno i uniformama i da su i one prihvatale sve što se to dešavalo. Pošto nijedan istražitelj ni isljednik nije odgovarao do sada, ovi koji su barem radili u prijedorskim logorima, onda nije ni ta žena. Ja. Ona ima neku poziciju u MUP Republike Srpske, koliko sam ja informisana.
I na stotine je svjedočenje žrtava koje su preživjele torture, a govore koliko su žene tokom rata u Bosni i Hercegovini bile surove i okrutne prema zatvaranim civilima, ali i vojnicima, te se stoga ne smije umanjiti značaj njihovih zločina u odnosu na one koje su počinili muškarci. Za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini jedino se sudilo Biljani Plavšić, bivšoj predsjednici Republike Srpske, koji je Haški tribunal nakon priznanja krivice 2003. godine osudio na 11 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prvostupanjska presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču za ratne zločine u Oluji i posljednje izvukla je od zaborava i jednu humanu priču o hrvatskom oficiru koji je spasio postolujnih lešinara i pljačkaša 14 starijih Srba nedaleko od Kistanja. Više u prilogu Enisa Zebića.
Na sljedećoj sjednici općinskog vijeća Kistanje, mjesta u Šibenskoj Zagori, vijećnik Demokratske partije Srba Božo Šuša predložit će umirovljenog brigadira Hrvatske vojske Tihomira Budanka za počasnog građanina Kistanja, zbog toga što je spasio živote 14 starijih ljudi srpske nacionalnosti koji nisu pobjegli pred Olujom, već su ostali u svojim domovima u zaseoku Čučevo pored Kistanja. Nakon Oluje u samim Kistanjama ubijeno je 10 civila, jedan u Čučevu, njih 16 u Varjevodama i Gošiću, još nekoliko po drugim selima, a same Kistanje temeljito su spaljene i porušene. To nitko ne može osporiti, a počinitelje treba pronaći. Ali bilo je i onih koji su vojnički profesionalno izvršavali svoju dužnost i takve treba istaknuti. Tihomir Budanko je kao oficir Hrvatske vojske čuvao i sačuvao 14 starih ljudi koji su ostali u svojim kućama, kazao je Šuša novinarima.
On zaista zaslužuje jednu veliku pažnju i po mome to je jedan herojski čin.
Tihomir Budanko danas je umirovljenik koji živi s obitelji u rodnom Čitluku nedaleko Oklaja, 15 km zračne linije od Kistanja. Iako je imao diplomu inženjera elektrotehnike, 1990. se prijavio u hrvatsku policiju i u sljedećim godinama sudjelovao u većini bitaka na južnom i dalmatinskom bojištu. Oluja ga je zatekla na dužnosti zapovjednika 15. domobranske pukovnije na školovanju u zapovjedno stožernoj školi u Zagrebu i on odlazi nazad u postrojbu da bude od pomoći svom zamjeniku. Pukovnija je napredovala smjerom Skradin Kistanje granice sa BiH kada je stigla dojava, kaže Budanko za naš radio.
Mi smo dobili dojavu da se tula pucnjava i da je civilno vozilo bilo u nekom zaseoku gdje naša vojska nije bila. I mi smo normalno uputili u prvo izvidnicu, poslije smo došli i mi na to mjesto i vidjeli smo da su tu praktično jedna veća grupa civila koji su nezaštićeni, jadni ljudi su bili normalno i prepanuti svim zbivanjima, rat nije normalna situacija. Kad smo mi poduzeli organizaciju, znači da se istog trenutka zaduži odgovorni časnik, da se poduzmu sve mjere zaštite života i sigurnosti njih i njihove imovine, onda su oni ljudi doživjeli olakšanje. Znači, oni su vidjeli u nama nekakvu zaštitu, nisu nas više gledali kao neprijatelja, vidjeli su da su mi na neki način stavili se njima u zaštitu i to je tako i bilo.
Dodajmo da su prije dolaska 15. pukovnije nepoznate osobe pljačkale po zaseoku i ubile jednog starijeg čovjeka. Budanko kaže da u svom postupanju bio motiviran i željom da ovi ljudi ne dožive sudbinu njegovih roditelja, koje su pripadnici postrojbi pobunjenih Srba protjerali iz sela, a sve kuće opljačkali i zapalili. Bilo je načina da se spriječi ono što se dogodilo nakon Oluje. Hrvatska vojska obavila je svoje i krenula dalje. Teren je preuzela civilna policija, a promet na punktovima kontrolirala vojna policija. Međutim, to očito nije funkcioniralo kako treba, kaže Budanko.
Civilne strukture nisu pratile vojno napredovanje. jer da su pratile, onda bi se sa civilnom zaštom i svim ostalim onim što se moglo, trebalo pratiti oslobođeno područje, da se na svaki mogući način spriječi ono što se nakon vojne operacije dogodilo. Na kontrolnim točkama, na tim punktovima se nije smjelo dozvoliti da niko ko nije u formaciji vojnih struktura da prođe ili da bilo kakvu zadaću vrši na terenu koji nije bio pod njihovom ingerencijom.
Budanko vjeruje da bi inicijativa srpskih vijećnika mogla na neki način pomoći i njegovom zapovjedniku u Oluji, Anti Gotovini.
Znam da je od njega nikada nikakva odluka, niti išta ono što se spominje, nije prema nama, njegovim podređenim zapovjednicima išlo. A također ni od nas prema našim podređenim zapovjednicima. I da smo mi u vojnoj hijerarhiji postupali kao profesionalni vojnici i da smo izvršili svoju zadaću profesionalno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovoga izdanja programa na satirički način progovaramo o trilateralnom sastanku u Karađorđevu. Stenogram susreta Borisa Tadića, Abdullaha Gula i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanog u nekadašnjem lovištu zapadno-balkanskih vladara, u tekstu pod nazivom Bilo opet u Karađorđevu, rekonstruirao je jedan od osnivača Feral Tribuna, splitski novinar i pisac Predrag Lucić.
Boris Tadić. Gospodo, želim vam dobrodošlicu ovdje u Karađorđevu i nadam se da nemate prigovora na izbor ovog mjesta za naš današnji lepi i konstruktivni trilateralni sastanak. Abdullah Gül, baš lijepo mjesto, što bi imao prigovora. Bakir Izetbegović. A što ne bi imao Crni Avdo? Prvo i prvo, mjesto se zove po srpskom razbojniku koji je digao ustanak protiv Otomanskog carstva i njegovog pravnog poretka. Nebojša Radmanović, kome si rekao da je razbojnik? Izetbegović, tebi nisam ništa rekao. Radmanović, čuo sam. Izetbegović, ja šta si nego čuo kad prisluškuješ, že nećeš čut. Tadić, šta je bilo drugari, u čemu je problem? Radmanović, ovi Turci se nešto domunžavaju, pa kažu da je Karađorđe bio razbojnik. Izetbegović, ja sam onako iz historijske perspektive primijetio da je dotični narušavao javni red i mir u jednoj međunarodno priznatoj pravnoj državi. Tadić, pa dobro ljudi, jesmo se lepo dogovorili da nećemo da sipamo soj i biber na historijske rane. Radmanović, ne sipa Bakir soj i biber, on bi prosuo benzin pa zapalio. Gül, s ekonomskog gledišta je potpuno neodrživo da uvjetima svjetske energetske krize pomažemo zemlju u kojoj odgovorni ljudi prosipaju benzin. Izetbegović, ma niko ne prosipa benzin, to se samo tako kaže, nako metaforički. Gül, a ja tebi sad metaforički kažem da neću da prosipam pare na vaše metafore. Izetbegović, što bola nasjedaš na ove kaurske finte? Radmanović, evo, čuli ste ga, ovo je direktan udar na Republiku Tursku kao sekularnu državu. Izetbegović, nemoj ti nešto matereti da braniš Tursku od mene. Što je nisi branio od Karađorđa kad je toliko stalo do nje? Tadić, nemojte ljudi, pobogu da se fatamo u te istorijske zamke. Ponašajmo se ovom lovištu viteški. Ko gospoda lovci, a ne ko gonjena divljač. Jesam li ovo lepo rekao? Ljul, baš lijepo. Željko Komšić, znate li vi Raja koliko je drug Tito ovdje ostrijelio životinja? Radmanović, sreća što ovdje nema Hrvata pa se niko neće uvrijediti što su ih nazvao životinjama. Komšić, kako nema Hrvata, a šta sam ja? Radmanović, kakav si ti Hrvat? Znaš ti šta je za tebe naš Mile Dodik? On je za tebe onaj, kako zove, onaj Zrinski Frankopan. Komšić, šta bolan lupetaš kad se ne razumiješ u Hrvate? Zrinski i Frankopan nisu jedna ličnost, nego dvije. Radmanović, eto, kažem ja, taj Zrinski Frankopan je podvojena ličnost ko i ti. Ti si dobar Hrvat samo za muslimane, a za Hrvate si samo dobar musliman, ako to uopšte postoji. Izetbegović, šta si to rekao? Radmanović, rekao sam da je Komšić dobar čovjek, toliko dobar da nije svoj. Tadić, izem ti tog Zrinskog Frankopana, popeli ste mi se na vrh glave s tom vašom historijom. Možete li vi uopšte da razgovarate o budućnosti? Komšić, kako je budućnosti da razgovaramo na mjestu gdje su Milošević i Tuđman dijelili Bosnu i Hercegovinu? Radmanović, pa šta fali takvoj budućnosti? Izetbegović, evo, čuli ste ga, pa vidiš li ti crni avdo s kim mi živimo? Gju, vidim, ali zajednička budućnost u Europskoj uniji je naš imperativ. Tadić, tako je kolega, mi smo došli na ovo mjesto da pokažemo celom svetu da se može i drugačije nego do sada, da skinemo to nekakvo prokletstvo s ovog prostora i dajte, molim vas, da u tom duhu svi budemo konstruktivni.
Bio je ovo dio iz ekskluzivnog, ali satiričkog stenograma sastanka petorice lidera Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine u čuvenom lovištu, kojeg objavljujemo pod nazivom Bilo opet u Karađorđevu, novinara, pisca i satiričara Predraga Lucića. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.